Sveicināti klausītāji, skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Šodien programmas sākumā piedāvājam nelielu atskatu uz 7. Dienas Adventistu Trans-Eiropas divīzijas draudžu mācītāju konferenci, kas notika pagājušajā nedēļā Holandē. Pasākumu, kas kalpoja kā iedvesmas un atbalsta avots draudžu garīgajiem darbiniekiem. Bet programmas otrajā daļā dzirdēsim 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāja Viļņa Latgaļa garīgās pārdomas. Palieciet kopā ar mums! Aizvadītajā nedēļā Latvijas 7. Dienas adventistu mācītāji un bībeles darbinieki kopā ar saviem dzīvesbiedriem piedalījās adventistu draudžu Trans-Eiropas divīzijas mācītāju konferencē, kas notika Nīderlandē netālu no Dalfsenas pilsētas Debronas kristīgajā konferenču centrā. Konference notika no 11. Līdz 15. Septembrim un pavisam pulcināja 821 dalībnieku no 28 valstīm un 38 lektorus no 14 dažādām valstīm. Šādu īpaši mācītājiem organizētu pasākumu Trans-Eiropas divīzija organizē reizi 5 gados ar mērķi saliedēt, iedvesmot un informēt daudzo draudžu mācītājus viņu kalpošanas darbam savā zemē. Konferences tēma bija izteikta ar vārdiem pieaugt kopā un Bībeles rakstvietu no Mihas grāmatas 6. Nodaļas 8. Panta. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā.
The Lord has told you what is good, and that is what he requires of you, to do what is right, to love mercy and to walk humbly with your God.
Konferences laikā tikāmies ar Trans-Eiropas divīzijas prezidentu doktoru Bertilu Viklanderu un lūdzām viņu pastāstīt par šī pasākuma mērķiem.
The purpose is to inspire the pastors for their task and help them to see what is required in today's world with all the many changes that we live in today.
Mērķis ir iedvesmot mācītājus viņu veicamajam uzdevumam un palīdzēt viņiem saskatīt mūsdienu pasaules vajadzības ar visām tās pārmaiņām, kuras ikdienā sastopam. Mūsu mērķis ir arī sapulcināt kopā visus un likt tiem justies kā daļai no pasaules plašās draudzes. Šeit ir pārstāvētas daudz un dažādas nacionalitātes, valodas un kultūras. Un tieši tāda arī ir adventistu draudze. Tā ir internacionāla un ļoti daudzveidīga. Un tāpēc mēs jūtam, ka šāda sanākšana kopā reizi 5 gados dāvā daudz spēka. Savukārt no divīzijas puses mēs vēlējāmies parādīt, ka rūpējamies par saviem mācītājiem. Mēs domājam par viņu ģimenēm, sievām un bērniem un visu to, kas viņiem ir nepieciešams, lai labi darītu savu darbu.
We also have in the division a plan to reach certain objectives and
mums ir arī noteikti mērķi, kurus plānojam mūsu divīzijā sasniegt. Mūsu strateģiskajā plānā ir iekļauti 12 mērķi, par kuriem balsojām 2005. Gadā. Šajā plānā ir piemēram izvirzīts mērķis sasniegt noteiktu draudzes locekļu skaitu, draudžu un mazo grupu skaitu. Mēs vēlamies aicināt katru draudzes locekli, mantot Kristum vismaz vienu cilvēku līdz 2010. Gadam. Mums ir mērķis arī darīt visu iespējamo, lai 7% bērnu un jauniešu no mūsu draudzes justos šeit labi, kā mājās. Tāpēc mēs domājam, ka šāda mācītāja sapulcināšana un šo mērķu apskatīšana radošā un pozitīvā gaisotnē palīdzēs viņiem doties mājās ar sajūtu, ka tie ir arī viņu personiskie mērķi.
We feel that differences and diversity is an issue that we need to address. We need to see it.
Mēs jūtām, ka īpaša uzmanība ir jāveltī draudzes daudzveidības jautājumiem. Mums ir jāpieņem kā realitāte, ka mūsu draudzes ir dažādas un atšķirīgas, jo tas tā patiešām ir. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo saistīts gan ar teoloģiskajām atšķirībām, gan arī etniskajām, nacionālajām un kultūras atšķirībām. Mums ir jābūt drošiem, ka atrodam pareizā veida vienotību mūsu draudzē. Šai vienotībai nav jāpadara mūs visus vienādus, bet gan mēs varam palikt atšķirīgi. No otras puses ir noteiktas lietas, kuras mēs nevaram atmest, un tām ir mūsu jāvieno. Vispirms tā ir Kristus mīlestība un mūsu glābšana caur viņu. Tad veids, kā mēs saprotam Bībeles mācību. Protams, varbūt dažādi veidi, kā mēs šo patiesību izskaidrojam mūsu katrā atsevišķā kultūrā. Tieši tāpēc jau pasākuma pirmajā vakarā, kā galvenā tēma, bija jautājums par draudžu atšķirībām un daudzveidību. Katru dienu, visas dienas garumā, bija paredzēta plaša programma, sākot ar kopīgu rīta svētbrīdi un Dieva slavēšanu dziesmās un lūkšanās, kam sekoja tematiskas prezentācijas par mācītāja personīgo ticības dzīvi un nepieciešamību ļaut Kristum dzīvot mūsos un caur mums. Prezentācijas vadīja arī viesi no citām pasauplašās adventistu draudzes divīzijām – doktors Ēriks Baumgartens no Andrews Universitātes, doktors Džons Dibdāls no Valla Valla koledžas, Diks Derksens no Maranatha Volunteers International, Roscoe Hovards, Dons McLaughertys un Eds Reits no Ziemeļamerikas divīzijas. Dienas turpinājumā bija iespēja pēc izvēles klausīties dažādu specifisku tēmu prezentācijas. Pavisam tika piedāvātas 56 izvēles lekcijas, kuras lasīja gan Ņūboldas teoloģijas koledžas pasniedzēji, gan eksperti no Ziemeļamerikas divīzijas. Katru vakaru visi dalībnieki pulcējās uz kopīgu svētbrīdi un Dieva slavēšanas un pielūksmes dievkalpojumu. Tā konferences nozīmi komentēja Transeiropas divīzijas prezidents doktors Bertils Viklanders.
It's very special from the point of view that here is a church in Europe.
Šis ir ļoti īpašs pasākums no tāda viedokļa, ka šeit ir Eiropas draudze, kas sapulcina vienā vietā gandrīz 900 mācītājus no tik dažādām zemēm. Neviena cita draudze neko tādu nedara. Parasti ir pieņemts sanākt kopā kāda viena reģiona vai nacionalitātes ietvaros, lai klātesošie justos vairāk līdzīgi un varētu apspriest tieši savai grupai raksturīgus jautājumus. Tas nozīmē, ka tā īsti jūs nevarat sajust citas kultūras īpatnības, un jūs nevarat skatīties uz draudzes vienotību no globālā vai internacionālā skatu punkta, kas pēc mūsu domām nākotnē kļūs aizvien aktuālāka vajadzība. Mūsu draudze atsaucas atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā izteiktajam aicinājumam, kur teikts, ka vēsts jāsludina visām tautām, ciltīm un valodām. Un tāpēc adventistu draudzē ir šis internacionālais elements, kuru mēs vēlamies saglabāt.
Then I think we have also emphasized very much the elements in Micah 6 verse 8.
Tad mēs šajā konferencē ļoti uzsvērām Mihas grāmatas 6. Nodaļas 8. Pantā atrodamos vārdus, kur teikts, ka mums jādara taisnību, jāmīl žēlastību un pazemīgi jāstaigā Dievu priekšā. Šīs bija trīs galvenās tēmas, kuras mēs pārnājām trešdien, ceturtdien un piektdien, un šīm tēmām mēs pakārtojām visas konferencē pārstāvētās prezentācijas. Un man šķiet, ka šoreiz mūsu konferencē bija ļoti plaši pārstāvētas dažādas tēmas. Mēs runājām par mācītāju dzīvi, par viņa pasauli un darbu, lietām, kas saistītas ar draudzi, kā mēs varam būt vēl patiesāki Dieva ļaudis un kā būt vēl veiksmīgākiem mūsu misijas darbā. Mēs redzējām ziņojumus no dažādām zemēm un iepazinām jaunas metodes, kā strādāt, un kā cilvēki atsaucas evaņģēlijam, kad izmantojam jaunu pieeju. Pēdējā pasākuma dienā lūdzu arī dažus mācītājus no 41 cilvēku lielās Latvijas delegācijas dalīties savos iespaidos par konferences nozīmi un vērtību. Juris Bite ir 7. Dienas adventistu ērgļu un Madonas draudžu mācītājs.
Nu, tāds saviņojuši brīdis redzēt pārstāvs no tālām pasaules zemēm. Un tur ir melnie, tur ir baltie, tur ir viss tautības pārstāvi. Šeit mēs redzam tas svarīgākās, aktuālākās vajadzības kalpošanā. Sastopamies daudz dažādām problēmām un šeit arī tiek pacelt dažādi tie risinājumi, kā šīs problēmas atrisināt un kad mums ir jāaug, jāmainās un ka tas nenāk tikai tā vienkārši viegli, bet tas nāk ar sāpēm uz labo un ar slikto pusi, kad mēs ejam, mēs saņemam tās sāpes, bet labāk ir uz labo pusi nekā uz slikto. Un te ir pieredze, jā.
Almans Liepiņš kopā ar dzīves biedri Ilvu Liepiņu darbojas Alūksnes un Gulbenes draudzēs.
Esmu arī priecīgs, ka šodien domā un runā par to, kas ir varbūt tas grūtākais, sāpīgākais mums, jo draudzē ir gan tā vecākā paudze, gan jaunākā paudze un vidējā paudze, un kā mums visiem sadzīvot, būt varbūt tai vienā domā, vienā prātā. Tā problēma ir tā, ka mēs bieži vien neesam gatavi uz pārmaiņām, protams, labām pozitīvām pārmaiņām, kā mēs arī tikko dzirdējām Dāniela Dūda svētrunā, ka pārmaiņas vienmēr būs ne tikai sāpīgas, bet arī vajadzīgas un svētīgas. Tāpēc no tā mums nevajadzētu baidīties.
Nu, kā ir ar Ilvu vai sludinātāju sievai? Arī šeit bija ko dzirdēt un ko priekš sevis iegūt?
Man gribas salīdzināt to pagājušajo reizi, kad mēs bijām te pirms 6 gadiem un šo, tad es biju jaunāk, un tad es saprotu, ka tagad es esmu laikam vecāk, jo toreiz es uztvēru savādāk. Man tieši tā toreiz it kā sildīja un tā saviņoja tas tā kopības sajūta, ko šoreiz es uztveru mazāk. Vai nu mēs esam arī visi mainījušies, vai tā mana izpratne un tā mana vieta, man liekas mazāk ir tā kopības sajūta, bet es vairāk mācos pati personīgi. Tad es tā dzīvoju tādu, kā tur vareni bija, bet tagad es vairāk nu, it kā varu iedziļināties, man tas vairāk atbild uz personīgiem jautājumiem, tas, ko es dzirdu.
Varbūt tu var padalīties ar kaut ko?
Nu, es jau esmu emocionāls cilvēks. Man aizrāva tās emocijas, kas bija kā tādas, nu arī tomēr līdzīgas tikai man. Mums bija arī šeit iespēja tādu just un piedzīvot to citu emocionālo sfēru, kas varbūt mums pat ir sveša. Tādu, kur tumšādainie tādu vareni sludinātāju uzstājas. Tas man lika tā klausīties tikai, bet man tās emocijas, kas kā šorīt, svētbrīdī, kā tik korektas, izturētas emocijas, it kā uzbūvēta tā svētruna bija tāda kā, nu, kā tāds labs skaņdarbs. Kulminācija pienāk tā nemanām. Pats runātājs man mazliet atgādinēja Mr. Bean labā nozīmē, kur visi apkārtējies nejās locīdamies un ir emocionāli aizkustināti un visādi viņš paliek nemainīgs.
Savās pārdomās ar mani dalījās arī Daugavpils un Krāslavas draudzes mācītājs Vitālijs Kroitors un Lija Kroitora.
Ну, я думаю, что данные мероприятия, они всегда дают возможность нам как бы увидеть это единство духа вообще всех церквей, которые присутствуют здесь.
Manuprāt, šāda veida pasākumi ļauj sajust visu mūsu draudžu vienotības garu un līdz ar to atstāt šo vienotības zīmogu arī uz draudzēm, kur mēs strādājam. Šis pasākums iedvesmo visus, ka mēs esam viena Kristus miesa un mums ir viens kopīgs mērķis, kuru ir jāsasniedz proti satikšanos ar kungu. Lai aizsniegtu mūžību, mums ir nepieciešams saglabāt arī vienotības garu. Mēs nevaram apstāties un palikt pie viena un tā paša, ko praktizējām vakar un aizvakar mūsu pionieri. Protams, patiesība paliek patiesība, bet mums ir jābūt gataviem uz pārmaiņām. Tāpēc mums ir jāiemācās, kā veidot šīs pārmaiņas, kā noskaņot uz tām draudzes. Šajā konferencē mums, mācītājiem, to palīdz apgūt un ieraudzīt jaunu nākotnes perspektīvu. Mums draudzēs ir ne tikai jāizpauž sevi kā mācītājus, bet jāļauj un jāiedvesmo visa draudze, katram izpausties. Jāpiesaista brīvprātīgos, jauniešus, visus, lai katrs zinātu savu vietu.
Для меня особенно так примечательно то, что вот наши мужья, они в основном привыкли кого-то поддерживать, кому-то отдавать что-то. А здесь...
Man liekas īpaši tas, ka mūsu vīri parasti ir pieraduši citus atbalstīt un tiem palīdzēt. Bet šeit ir izveidots tāds kā atbalsts viņiem. Viņi šeit saņem padomu un iedrošinājumu, kas pēc manām domām viņus ļoti stimulēs tālākajam darbam.
А для себя лично?
Ну, для себя лично мне очень понравилось то, что вот многие проповеди направлены на то, что
Personīgi man ļoti patika, ka svētrunās bieži tik uzsvērts, ka lai kādi arī nebūtu mūsu darba panākumi, tas viss nav nekas, ja nav personiskas saites ar Jēzu Kristu.
Для меня это таким самым ценным и самым таким близким оказалось вот во всей этой программе.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mēs turpinām raidījumu ar garīgajām pārdomām šim rītam. Kā atrast Dievu? Ar šādu tēmu pie mikrofona dzirdēsim mācītāju Vilni Latgali.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Šajā rītā mēs turpināsim tematu, kur iesākām jau pirms pāris nedēļām – kā atrast Dievu. Bībelē ir sacīts, Dievs nav tālu nevienam no mums, un mēs aplūkojam jau divas līdzības no Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas. Pirmā līdzība bija par pazudušu āvi, kur gan apzinājās savu pazušanu, tomēr nespēja atrast ganu un ganāmpulku un jutās nelaimīga. Un mēs lasījām, kad gans atstāja pārjo ganāmpulku 99 savis, lai dotos meklēt vienu pazudušo, kas parāda cilvēku vērtību Dieva acīs. Un tad, kad viņš atroda, tad ir liels prieks. Otrā līdzība bija par pazudušo grasi. Grasis neapzinājās, kad viņš ir pazudis, un viņa saimniece, tomēr arī zinot, cik viņai šis grass ir vērtīgs, pielika lielas pūles, lai to meklētu, un Bībelē ir sacīts, ka viņa visu māju pārmeklēja, kamēr to atrada. Un tad atkal ir prieks un kopā ar citiem meklē, kamēr atrod. Trešā līdzība ir nedaudz atšķirīga. Izlasīsim to Lūkas evaņģēlijā no 11. Panta. Kristus sacīja, kādam cilvēkam bija divi dēli, un jaunākais sacīja tēvam. Tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc dažām dienām saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tad iz zemē izcēlās liels bats, un viņam sāk pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa. Tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnalas, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēdaru, bet neviens viņam tās nedeva. Šī ir interesanta līdzība, jo šeit, atšķirībā no divām iepriekšējām, pazudušais dēls, jeb jaunākais dēls, pats izvēlas būt pazudis. Viņš apzināti atstāja tēvu mājas, un, kā mēs šeit lasījām, viņš dodas uz tālu zemi. Ja viņš vēlētos dzīvot patstāvīgi, neatkarīgi no vecākiem, tad viņš būtu apmeties kaut kur netālu. Bet Bībele saka, viņš dodas uz tālu zemi, jo viņam ir savi nodomi. Tur palaidnīgi dzīvodams viņš ātri izšķiež šo bagātību, ko viņa tēvs viņam bija piešķīris, kas būtībā viņam vēl nepienācās, jo tajos laikos mantu pirms vecāku nāves nekad nesadalīja. Bet viņš parūpējās, lai viņa sapņi, mēs varētu likt šo sapņus arī pēdiņās, lai tie varētu piepildīties, tiem bija nepieciešams arī materiālais nodrošinājums, un viņš diezgan nekaunīgi to pieprasīja no savu tēvu. Vai tēvu mājās viņam bija slikti? Mēs zinām, ka arī šodien ir bērni, kur pamet savas mājas, un tās parasti ir ģimenes, kurās ir problēmas. No otras puses tās ir ģimenes, kur bērniem netiek veltīta uzmanība. Mēs saprotam, ka šī nebija tāda ģimene. Bet dēls izvēlējās alternatīvu dzīvot bez vecāku klātbūtnes. Viņš vēlējās, tā kā šodien to daudz jauniešu vēlas, brīvību. Reiz kāds cilvēks man sacīja, kad es viņam aizrādīju par viņu dzīvesveidu, viņš teica, kā vēlos, tā atpūšos, tā nav tava darīšana. Par mani neraizējies. Kā gribu, tā atpūšos. Man šķiet, ka tā ir lielas daļas civilizētās pasaules cilvēku būtībā nelājama. Viņi nedomā par citiem, bet domā tikai par savām izpriecām, un galu galā kļūst par grēka vergiem. Grēks ir tas, kurš cilvēku paverdzina visvairāk. Mūsdienu pasaulē patiešām ir arī reāla verdzība, un par to mēs varam lasīt arī laikrakstos un žurnālos intervijas ar cilvēkiem, kur to ir piedzīvojuši šeit pat Eiropā un citur pasaulē. Taču arī grēks cilvēku sagrauj. Sagrauj fiziski, morāli, emocionāli, garīgi un galu galā pazemo. Pazemo šo Dieva veidoto līdzību, līdzību savam radītājam. Reiz kādā skolā, skolotājs, kurš runāja par ticības lietām, jautāja skolēniem runādams par grēku, nu ko jūs darītu, ja rītdien jums pēkšņi vairs nebūtu iespējas grēkot? Un kas no skolēniem sacīja? Grēkot šo dienu un visu nakti. Tā droši vien ir lielas daļas cilvēku izvēle. Grēks ir tāds, kurš cilvēks aizrauj. Kāds teologs ir sacījis, mēs melot, ja sacīt, kad grēkot ir nepatīkami. Nepatīkami ir saskārties ar grēka sekām. Bībelē, Romiešu vēstulē 6. nodaļā un 23. pantā mēs varam lasīt. Grēka alga ir nāve. Un turpatās ir arī šī cerības vēsts. Šī cerības vēsts, ko sniedz arī Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā atklātās Jēzus Kristus stāstītās līdzības. Bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība. Un tā arī šajā līdzībā par pazudušo dēlu mēs nonākam situācijā kopā ar šo jauno cilvēku, kurš būtībā ir bezizejas situācijā, viņš ir badā, pazemots, pilnīgi bez iztikas iespējām. Un tālāk no 17. panta mēs lasām, tad viņš pie atziņas nācis sacīja, cik algāžu ir manam tēvam, kuram maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka tu mani sauc par savu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem kalpiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Šis līdzības turpinājumā mēs redzam vairākas ļoti svarīgas lietas, kas ir sastopamas cilvēka dzīvē, kad viņš vēlas atrast Dievu. Jo šajā līdzībā nepārprotami šī jaunā cilvēka tēvs aino paša Dievu. Pirmais ir atziņa, pie atziņas nācis. Līdz šim dēls nedomāja par to, ka tēva mājās bija labāk nekā svešumā, tieši otrādi. Svešumā taču bija daudz labāk. Neviens viņam neaizrādīja, neviens viņam neko nepārmet. Viņš varēja darīt, ko viņš grib, gulēt, kad viņš grib, un ēst, kad viņš grib. Bet viņš nonāca tādā dzīves situācijā, kad pirmo reizi pēc ilgāka laika viņš sāk aptvert. Bet tēva mājās taču bija daudz, daudz, daudz labāk. Un tad viņā rosās šī doma, bet ja es atgrieztos pie savu tēvu? Protams, es neesmu cienīgs, ka viņš man pieņemt par savu dēlu. Es esmu tik tālu no viņa aizgājis un tik dziļu kritis. Bet varbūt viņš apžēlotos un pieņemtu mani par vienu no saviem kalpiem. Tā ir domājuši daudzi cilvēki. Es neesmu cienīgs, lai tuvotos Dievam. Man ir jāizdara savā dzīvē kaut kas tāds, kurš pierādītu, kad es esmu cienīgs vismaz būt par Dieva kalpu. Bet Jēzus Kristus sacīja, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Vēl vairāk, kad mēs izvēlamies šo ceļu, kad mēs nākam pie šīs atziņas, ka nekur nav tik labi kā Dieva tūmā, ka Dievs mūs neierobežo, bet patiesībā dara brīvus, un par to arī stāstīja Jēzus Kristus Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā sacīdams, patiesi, patiesi es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Un šai izvēlei ir jāsako arī šai apņēmībai. Izvēlēties to ceļu, kas ved projām no grēka. Pazudušais dēls, jeb jaunākais dēls šajā līdzībā cēlās un gāja pie sava tēva. Tāds, kāds viņš bija. Un cienījumā radio klausītāji, es domāju, mums nebūs grūti iedomāties divas gleznas. Mēģinot iztēloties, pirmajā gleznā šis jaunais cilvēks tikko ir saņēmis savu mantojumu. To pēc kā viņš ilgojās, viņš ir uzgriezis muguru savam tēvam. Viņš dodas uz šo tālo valsti un šo tālo pilsētu. Viņa prāts ir aizņemts ar visu to, ko viņš tagad darīs. Ko gan viņš visu tagad tikai darīs? Visu to, ko viņš līdz šim ir gribējis, bet varbūt tēvs ir bijis tam pretīm. To visu viņš tagad darīs pār pārēm. Vai varat iedomāties šo ainu? Un tagad blakus nolieciet otru gleznu. Pagājis kāds laiks, un šis pat dēls, šis pats cilvēks, tuvojas šīm pašām tēva mājām. Kāds viņš izskatās tagad? Kāda ir viņa seja? Kāda ir viņa stāja? Un pats galvenais, kāda ir viņa sirds? Ja nebūtu šīs rīcības un šīs izvēles, mēs varētu sacīt, viņš būtu pazudis uz visiem laikiem. Bet pateicoties šai viņa izvēlei, mēs varam lasīt to, kas šeit rakstīts tālāk šajā līdzībā. Bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretīm, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Šī ir viena no pašām brīnišķīgākajām ainām svētajos rakstos Bībelē, kas mums aino Dieva žēlastību, viņa mīlestību, viņa pacietību, mūs gaidot, kad mēs savā dzīvē pieņemsim šo lēmumu un ar visu savu prātu un sirdi to apstiprināsim. Nekur nav tik labi, kā pie viņa, kā pie mūsu tēva, mūsu radītāja. Un tad mums ir jādara tā, kā darīja šis dēls. Viņš cēlās un gāja pie sava dēva. Lai mūsu visu tēvs, kurš mājo debesīs, svētī mūsu visus, lai mūsu izvēle ir par labu viņam un mūžībai. Arī šajā dienā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!